labāk dzīvot.
Še tev. Esiet sveicināti. Publiskā telpā šobrīd nerad tiek teju citāta britu fabula par trīs sventiņiem, kuri viens sventiņš būvēja māju no siena, otrs no zariem, bet trešais no akmens. Skaidrs, ka mājas būvas sākumā vismaz stresā bija vismazāk salmu mājas būvētājs, bet vislielākā akmens. Bet stāsts šoreiz vairāk ir par vilka gaidīšanu, un ir jau labi būt gatavam, kad šis pa dūmeni līdzīs iekšā, bet dzīvošana pastaigā stresā, kā redzams, pie nekā laba nenoved. Bet dzīvot vajag, arī krīzes situācijām gatavoties vajag, bet tepat laikā nepazeminot savu dzīves kvalitāti. Kā panākt sivēn dzīvo situāciju, kad esam puslīdz gatavi briesmām, bet gatavība nenozīmē hronisku bezmiegu, jo jābūt gataviem. Risināsim to šodien šai stundā. Mani studijas viesi, Domnīcas veselības aprūpes sistēma noturība, valdes priekšsēdētāja Sandra Zilberta. Sveicināti.
Sveicināti.
Un Domnīcas veselības aprūpes sistēma noturības līdzdibinātājs un Latvijas transatlantiskās organizācijas jaunatnes nodaļas projektu vadītājs Andrejs Petrovs. Sveicināti, Andrej.
Labrīt.
Nu tā, varbūt izstāstiet no sākuma mums par to veselības aprūpes sistēmu noturību. Ko tas īsti nozīmē? Kas tā pa biedrību?
Brīnišķīgs rīts, brīnišķīgs jaunvārds, sivēna noturība. Paldies.
Nu, tāpēc, ka vilka pēdis pasākums šeit šajā fabulā īsti neiederēsies, tāpēc bija sivēna dzīvais, vai ne?
Ar to sivēna noturība. Jā. Tad lūk, mūsu domnīcas viens no galvenajiem tādiem uzdevumiem ir paturēt skatu punktā un zinātīgu cilvēku domās un plānotāju plānos tādu veselības aprūpes sistēmu, kur cilvēks ir centrā. Un rosināt darīt tā, lai visi resursi, kas būtu nepieciešami, lai cilvēku centrā noturētu šiem te gan farmaceitiskās aprūpes sniedzējiem, gan NMPD, gan speciālistiem un ģimenes ārstiem, kas strādā ar cilvēku, tieši strādā ar cilvēku. Lai viņiem būtu visi resursi, ka viņi to var izdarīt mierlaikos un arī krīzē, jebkurā krīzē piekam, jo tas vārds krīze ir liels, bet patiesībā ietekme, kā to arī speciālisti saka, ietekme visām krīzēm vairāk vai mazāk ir aptuveni vienāda. Ar šo es negribu teikt, ka mēs varēsim un spēsim prognozēt, kas katrā krīzē precīzi notiks.
Tālūk, jā. Bet, nu, tomēr, ja mēs sākam runāt par to, par ko mēs šodien arī runāsim, tad, nu, tie pēdējie gadi ir bijuši, nu, ļoti smagi šai ziņā, jo tā informatīvā telpa ir nepārtraukta pilna ar dažām un reālām situācijām, kas potenciāli varētu būt un kas arī notiek citu vietu pasaulē, gan, jā, uzreiz jāsaka, bet mums varbūt drusku mazāk, jā, vienalga, vai tās būtu ekoloģiskās kaut kādas katastrofas, lieli karstumi, liela augstumi un plus vēl karš. Pēdējie gadi tas noteikti tā ir. Un cilvēki dzīvo pastāvīgā stresā. Būsim godīgi sevišķi, ja, nu, ASV prezidents tur sāk atkal kārtīvi reiz kaut ko stāstīt, tad es zinu, ka man kaut vai vecāki, jā, nesaprot vairāk pēdējos mēnešus, ko īsti tālāk darīt, jā, vai tad jākravā mantiņas un jādodas kaut kur prom, vai jātājas obligāti jātur 72 stundu somu kaut kur gatavībā. Un šādi dzīvot, labi dzīvot mēs nevaram. Vismaz ilgi mēs tā nevaram šādā pastāvīgā stresā atrasties.
Patstāvīgs stress, nu tā tiešām nav laba lieta, bet jūs vecākiem jau arī, jūs jau pats teicāt, labs risinājums, darība, darīt lietas, plānot lietas un mierīgi gatavoties. 72 stundu soma minētā, ļoti labs variants, kā to darīt. Tas ir ļoti labs iemesls sakārtot varbūt kādas aizmirstākas mantas.
Tas, gan,
tas ir varen labs iemesls, lai visu šo situāciju mierīgi ģimenes lokā ar tas silt dzērienu pārunāt ar savējiem, ar bērniem, ar vecīšiem, lai paskatītos uz to savu dzīvi kopumā un padomātu, nu, kas mūs padara noturīgākus krīzē un kas mūs padara varbūt mazāk noturīgs. Un šeit mazs ieteikums. Tad, kad mēs runājam apmācībās un ar cilvēkiem stāstam par šīm lietām, ir ļoti labi, lai mēs to sivā noturību sadalītu tādās trijās saprotamās daļās. Tā pirmā daļa ir gatavība un gatavības kultūra. Tas ir, kur mēs esam tagad. Kaimiņi ir tādi, kā ir, situācija ir tāda, kā ir. Nu, tieši šodien neizskatās, ka pasauli iet uz mieru sakārtotību un meditatīvu pārdomām bagātu dzīvi. Nu, tā tad nāksies uz to reaģēt. Nu, kā tad mēs to varam darīt? Mēs veidojam gatavību ar katru soli, ko mēs plānojam. Un iekļaujam izglītībā prasmes, atjaunojam savas prasmes, padomājam par savu veselību. Kroniskie slimnieki padomā par it īpaši kroniskie, par zāļu krājumiem, bet arī ik viens ir aicināts padomāt par to, nu kādas viņam vajadzētu medikamentus. Padomājam par to, kur un kā mēs dzīvojam. Padomājam, ka varbūt ir vērts kaut kādas veselības risināšanas problēmas neatlikt vairāk tālā nākotnē, bet izdarīt tās tūlīt. Tad ir noturība. Noturību mēs sakām, tā sākas ar X stundu speciālo tiesisko regulējumu, kur nu ir kaut kāda krīze. Vai nu tas bijis karš, vai kā mēs nesen jau vienu krīzi izdzīvojām Covid. Tātad ir šis speciālais tiesiskais regulējums, kurā cilvēks darīs to, kam viņš ir gatavs, un valsts darīs to, kas valstī tajā situācijā ir jādara. Tātad vai nu aizstāvēs valstiskumu, teritoriju, vai arī organizēs kādas citas palīdzības operācijas. Kas nu dienestiem būs darāms, viņi to tajā mirklī darīs.
Bet ja nav ticība...
Bet ir vēl trešā fāze. Visam mazi. Mums nevajag aizmest par šo atjaunošanās. Jo arī katra krīze reiz pāries, un mums ir jābūt spējīgiem un gataviem ātri atjaunoties labākā veidā, labākā iterācijā, kā ir bijis līdz šim.
Andrej, jums ir Ukrainas pieredze, cik es saprotu, jā, kā viņi risina nepārtrauktā krīzes situācijā. Nu, tur tas ir pilnīgi skaidrs, karš, un tur nevar vairs būt vēl sliktākas situācijas pēc būtības. Jā, nu, tur vēl pienāk klāt vēl kaut kādas mežonīgas infekcijas, pandēmijas un tā tālāk, protams, vēl klāt. Bet tomēr, kā Ukraiņa dzīvo?
Kad 23. gadā aizbraucu uz Hersonu, man nebija nekādas pieredzes, nekādas zināšanas par to, kas vispār tur notiek. Es aizbraucu, ka brīvprātīgais Sarkanajā krustā pastrādāt. Un tad man pieredze bija īpatnē ar to, ka es nezināju, ko man darīt šajā krīzes situācijā. Es vienkārši aizbraucu, lai saprastu, kā dzīvo Ukraina. Un tad Hersonā katru dienu notiek apšaudes. Man paveicās būt snaiperu apšaudes, minmetēju un tanku apšaudēm. Un es sapratu, ka es vienkārši apstājos uz vietas un es nezinu, ko man darīt. Un ļoti labi, ka blakus bija tie cilvēki, kas šo pieredzi jau caur sevi palaida. Un tad viņi man teica, rekur, tev jāiet tur un tur, tagad tev jākrīt uz zemes, tagad tev jāiet uz patvērsmi. Un tad šī viņu pieredze, viņu sagatavotība varēja glābt man. Tāpēc es uzskatu, ka jebkurai krīzē ir jāsagatavojas, tad arī to varēs ļoti vienkārši pārvarēt. Un tās lietas, kuras mēs varam iemācīties no Ukrainas situācijas, tagad mēs varam pārņemt sev, un tad, kad krīze atnāks, mēs būsim sagatavoti. Un mums būs daudz, daudz vienkāršāk tās pārvarēt.
Bet nav vieglāk tiešām dzīvot ar to salmu būt, nevis tur būvēt kaut kādas akmeņas, kraut un vēl kaut ko tādu darīt.
Gribu teikt tā vienu lietu. Piektais gada laiks krīze. Nu, principā ar vienu drēbi kārtu jau arī ir vienkāršāk dzīvot vasaras drēbes un miers, bet ko tad arī ziemā? Un tas pats ar to krīzi. Domāju, ka ir vienkāršāk sagatavot drēbi kārtu katram gada laikam. Un vienkārši būt gataviem. Turklāt. Gribu minēt tādu lietu. Mēs jau esam gan noturīgi ļaudis. Bieži runājot ar cilvēkiem apmācībās, vaicāju, kuram ģimenē ir zemessargs, kuram ģimenē ir kāds kareivis vai jaunkareivis, un kuram ģimenē ir kalnoskāpēji vai dziļi meža staigātāji. Un daudzas rokas tiek paceltas. Un tad nākošais jautājums ir, un tad lai tās rokas paliek gaisā, un tagad lūdzu, kuram ir 72 stundu soma, vai vismaz viņš zina, kur stāv lietas, kas ir vajadzīgas. Un ziniet, daudzos gadījumos ir divas rokas gaisā vienai un tai pašai personai. Tātad tie, kam jau ir pieredze, kā arī Andrejs teica, viņi arī šo pavisam mierīgi izdara un sagatavojas. Protams, ka... Starplaikā ir jādara absolūti viss, lai šis piektais gadlaiks neiestātos, un nav jau arī teicis, ka tas iestāsies.
Nu, bet labi, ja pieņemsim, Andrejs zina, kas ir izējis troksnes un vēl kaut kas tam līdzīgs, jā, kā tanks šauj un tā tālāk, mēs to neviens nezināsim, un es pieļauju, ka arī lielākā tiesa arī zemsarga nemaz īsti nezina, kā tas šāviņš viņam par galu lido. Tas nozīmē, kā šo pieredzi, un vai vispār mums vajag šo pieredzi apgūt un zināt?
Man 27 gadi ir. Es gribu nozīvot ļoti ilgu dzīvi. Būtu labi, tā būtu skaista, lai es varētu paceļot visu pasauli, lai man te Latvijā viss būtu labi. Bet es neteiktu, ka man būs labi salmu būdiņā. Tāpēc es zinu, ka man tagad jāaiziet tam mazajam paštaisītajam krīzēm cauri, lai kādreiz, kad es kļūstu vec, saprastu, ka visas krīzes tiek pārvarētas. Vispār par mūsu paudzi saka, ka mēs jau tikai krīzēs dzīvojam, ka mums tā visa dzīve ir liela krīze.
Es tiešām neuzskatu.
Krīzes ir daudz, bet tā ir tagad vienkārši dzīves daļa. Un būtu labi, ja mūsu tā pieredze nekad neatnāk. Un lai mēs vienmēr dzīvotu mierā. Bet jābūt sagatavotiem, jāiet uz zemesardzi, jāiet uz rezervistu apmācībām. Piemēram, es ļoti baidos no tā, ka man būs jākaro kadreiz. Bet tāpēc es tagad pieteisos rezervistos, lai saprastu, ko man darīt gadījumā, ja. Protams, tur būs citi izaicinājumi, bet man būs kaut kāda zināšanas par to, kā es pats varu uzvesties krīzes situācijā, ko es pats darīšu. Un ja es varu paļauties uz sevis, ja es varu paļauties uz cilvēkiem blakus man, tad tālāk būs vienkāršāk.
Bet ja cilvēks, pieņemsim, nav gatavs, nu, teiksim, ņem to ierodas rokā, un, nu, vienalga, tur arī iemesli varbūt 87 un citi, jā, un mums arī pavisam nesen, tas bija, jā, nu, nesen, februārī, jā, kam vēl tika atzīmēta kārtējā, diemžēl, gadadien, kopš ir pilns Krievijas iebrukums Ukrainā, nu, saruna ar vidusskolēniem, turpat no pirmās gimnāzijas, jā, nu, viņi arī, viņiem ir daudz neziņas iekšā, viņi varbūt arī par to militāro dienestu, viņiem it kā varētu būt, jā, ka jāiet, un tad īstā, tā kā tās gribas nav, un šādas lietas, ko pārējiem tad darīt? Tie, kas nav gatavi, un tādi būs lielākā tiesa cilvēki, kur nav gatavi, tad, tieksim, ir ierocis patiesībā sargāt sevi, arī daudz jādā ziņā, jā.
Tieši vakar mums jātā bija diskusija par šo tēmu, un viena lieta, kur jāsaprot, ka noturība un pretošanās nav tikai par kara iespējām, par ierodas rokās. Mēs visi esam te vienās mājās dzīvojam. Un katra ieguldījums ir ļoti svarīgs. Un mēs nedomājam tikai par ieročiem, bet ir cilvēki, kas veicinās veselības sistēmas aprūpi, būs ārsti, būs cilvēki, kas sēdēs ar mūsu bērniem, būs visi cilvēki iesaistīti vienā aprūpes sistēmā. Un tāpēc katram vienkārši jāsaprot savu vietu šajā sistēmā. Būt zināt to, kur jāiet gadījumā, ja? Un ko es tad varu ieguldīt kopējās vajadzībās.
Mēs to zinām?
Katram jāatbild šo jautājumu. Tā ir izvēle, katra cilvēka izvēle. Ko es darīšu? Jo daži saka, es braukšu projām, daži saka, es palikšu te. Tie, kas paliks te, jāsaprot, kur es varu tālāk nodarboties, ko es varu tālāk darīt. Mūsu cilvēkus, kuriem būs jāpaliek savās darba vietās, jo tad viņi palīdzēs mūsu NBS spēkiem. Būs cilvēkiem, kas jāiet uz fronti, būs cilvēkiem, kas būs brīvprātīgi un izvadās ēdienu tiem, kas cietuši, būs daudz brīvprātīgo. Mēs esam visi vienā sistēmā. Mēs nevaram iztikt viens bez otru.
Labi, jā, Sandrijā.
Un tagad par to, nu, ko tad darīt tagad, šodien?
Jā.
Nu?
Jā, jā, jā.
Jo tas piektais gada laiks var arī neatnākt, un šī saruna, kur ir vajadzīga un nebūt neviegla, tomēr prasa kaut kādas rīcības, un rīcības prasa tagad. Nu, tad iesaku sakojoši, resursu plānošana katrai ģimenei. Krīzes situācija pārunāšana ģimenei. Ko mēs daram? Kad ir ikas stunda un speciālās tiesiskais regulējums, kur mēs tiekamies, ko mēs paņemam, kas ir mūsu lietas, ko mums vajag, par ko mums ir jāparūpējis. Rosinu arī, ja nu tas vēl nav noticis, iepazīstieties ar saviem kaimiņiem. Varbūt tur ir kāds vecs un vientušs cilvēks, kuram vajadzēs palīdzību. Varbūt tur ir kāds cilvēks, kas dzīvo viens ar maziem bērniem. Apskatieties uz šo, saprotiet, kur jūsu kopienā ir ģimenes ārsti. Farmaceiti. Mūsu tēma šī ir liela noturība, veselības aprūpes sistēmā būs vajadzīga tieši krīzē, bet šie cilvēki, pie kuriem jūs vērsēsieties pirmā kārtā. Un resursu plānošana un mierīga pieeja. Tātad, kas tas ir? Personiski pārdomāt pāris jautājumus, piemēram, kuras no lietām, kas man pieder, manu gatavību paaugstina, bet kuras samazina, un ko es ar to varu darīt kādā laika periodā. Ko es varu optimizēt savā dzīvē? Varbūt ir lietas, ko es daru, bet varētu varbūt nedarīt vai ieguldīt šo laiku un prasmes izmantot savādāk. Kādas ir manas un manu tuvāko prasmes, kas man var krīzē noderēt? kādas ir manu kopienas ļaužu prasmes, kuras mums krīzē var noderēt. Vai ir par kādu īpašu jāparūpējas un kas būs nepieciešams, lai atbalstu nodrošinātu tuvākajiem? Šeit atkal hroniskie slimnieki, hroniskie pacienti, kuriem iespējams tāpat kā man ir nepieciešamība katru dienu pēc medikamentiem, lūdzu padomājiet par uzkrājumiem. Es zinu, ka tā ir finanšu investīcija, ka tas nav vienkārši un arī nebūtu nav vienkārši. Daudziem ir pierunāt savus ģimenes ārstus izrakstīt šo te rezervu, bet tas būtu vajadzīgs šajā mirklī. Mierīgi, lēnām, laiks ir, sākam mierīgi uzkrāt to, ko mums vajadzēs. Veselības izaicinājumi, kur ārstēšanu nevajag atlikt, un vai vajadzēs kādas jaunas prasmes un kuras tās var dabūt. Atsvaidzināt savas dabā būšanas iemaņas, atsvaidzināt savas izdzīvošanas prasmes, ja ir iekāri uz to.
Tā izklausās viss labi, bet starp citu arī tas pats Ukrainas piemērs. Tagad neminēšu, kas piestāda un tā tālāk, bet ir pilnīgi skaidrs viens, ka arī tajā 2022. Gada 24. Februārī viss aizgāja pa pieskaru. Nu, vārdu tiešā nozīmē. Viss šādi plāni bija un izrādījās, ka viss ir jābūvē pa jaunu. Jo, nu, tīri teorētiski mēs kaut kur daudziem šiem punktiem esam gājuši cauri arī Covid laikā. Jā, ka, nu, tomēr apzināja arī tos kaimiņus, kā, nu, bija tomēr, visi pajautāja tiem blakus, jā, saviem pensionāriem un tā tālāk un tā tālāk. Kaut kas strādās un kaut kas nestrādās, un tas vistrakākais, ka tas nestrādās, var radīt to pamatīgo stresu un varbūt arī tā neziņa arī šobrīd, ka tas varētu nostrādāt, jā, tas pats farmacēs, nu, aptieks varbūt arī ciet tajā brīdī.
Tieši tā. Tā
un ko tad? Tad mēs farmaceiti tur varam tur dzanāt rokā ļoti ilgi, jo pēkšņi mobīlie sakari nestrādā.
Nu, te atkal tāda viena lieta. Īsi teikšu, svarīgi šajā jūnija mēnesī, jūnija sākumā, aiziet uz vēlēšanām un analizēt savus kandidātus tieši pēc šī principa. Kurš ir iespējams jau pierādījis sevi, kā tāds, kas spēja krīzē risināt situāciju vai Ukraiņas bēgļu gadījumā vai Covid situācijā. Un panākt, ka mūsu vietvarās ir cilvēki, kas ir spējīgi savā starpā koordinēties, sadarboties labāk nekā varbūt mēs paši ikdienā. Un cilvēki, kuriem iespējams ir pieredze, cilvēki, kuriem iespējams ir zināšanas un kuri iespējams jau paši praktizē dažādas gatavības prakses savā ikdienas dzīvē. Tā būtu mana prioritāte. Tas ir, kā es izvēlēšos.
Bet, Sandra, mēs liekas tik labi nepazīstam savus pārstāvis, teiksim, tā arī pašvaldībās, lai, ne, nu, iespējams, ka mazākā pašvaldība varbūt varētu kāds uzrakstīt tiešām bez konkrētas, varbūt, nu, varbūt pilsēta drīkst saukt, jā, bet es nesaukšu, ēterā nelasīšu tās pilsētas, bet uzrakstiet, jā, nu, kur tiešām jums ir skaidrs, kur tas plāns ir zināms un kur varbūt ar savas priekšvēlēšanu, nu, teiksim, tā programmās vispār kaut ko tādu ir ietvēruši iekšā.
Šeit mēs nonākam pie vienas lietas, ko ir jāpasaka tomēr. Ir ļoti labi ļoti labi runāt par lietām, kas citiem cilvēkiem ir jāizdara, bet riskējot kļūt ļoti nepopulāri, gribu teikt, ka mums tomēr, nu, ir laiks iedziļināties pašiem. Nu, ir laiks pašiem apskatīties uz to, kas mums ir un kā mums nav. Nu, ir laiks katru lietu, ko mēs daram, izvērtēt tieši no šīs perspektīvas. Vai tas mūsu noturību pastiprina vai vājina?
Jo skatoties burtiski simtiem, pat tūkstošiem varbūt nebūs, bet, nu, tiešām simtiem dažādas TikTok šos priekšvēlēšanu aģitācijas rullīšas, ja, nu, kas nezinu, vai tiek uzskaitīt vai nav uzskaitīt, bet ir partijas, kas ļoti tajā ir ieguldījušies, nu, tur šis jautājums vispār neeksistē.
Un tas ir ļoti žēl, jo pašvaldībām ir milzīga loma iedzīvotāju sasniegšanā, apziņošanā, to pašu resursu plānošanā, to pašu krīzes uzkrājumu veidošanā un piegādāšanā un arī atkopšanās procesā. Ukrainas piemērs to skaidri parāda. Un tas ir ļoti, ļoti, ļoti žēl, ja šāda ignorance ir, nu, tas varētu arī varētu būt viens izslēdzošais kritērijs man. Personiski.
Bet vai tas jums neliekas, ka tādā gadījumā arī sabiedrībai tas nav īsti pieprasījums? Mēs šobrīd sabiedrinām situāciju, ka nav, jā, nu ir tie, kas uztrauc, bet lielākā tiesa varbūt tiešām dzīvo ar to savu māju šobrīd, nu varbūt zaru māju, tā jādrusk, jā, tā. Bet ne katrā gadījumā ne
jāatzīst, ka, nu, tas ir lietas, kas ir izdarāmas ar konkrētiem noslēdzošajiem datumiem, bet ir lietas, kas ir process un tāda apzinātības pievēršana, savus drošības un noturības jautājumiem manā ieskatā ir process. Un es nesteicinātu. Es arī nepalaistu šo jautājumu vilkam pa elpai pašplūsmē. Bet es nesteicinātu.
Andrej, ko vēl Ukrainas pieredze šajā ziņā rāda? Varbūt drusku tālāk no frontes līnijas, jo tomēr skaidrs, ka Hersona joprojām atrodas, jā, labi, upes vienā pusē, otrā pusē atrodas okupanti.
Mēs varam redzēt, ka Ukrainai ļoti daudz, ļoti bieži mainās cilvēki, kas ir atbildīgi par konkrētām lietām. Kā Sandra minēja, šis ir liels, ilgs process, kas nekad nebeigsies. Man ir ģimenes uzņēmums, mēs vienmēr domājam par to, ka kādreiz būs labi, mums būs tikai klienti un nebūs nekāda darbs jādara. Bet tā tas nenotiek. Process strādā, process attīstās, un tad procesā mēs arī visu savu mūžu pavadīsim. Nekāda nebūs ideāla. Un pēc tā ideāla arī nevajag teikties. Mums katru dienu pa krupatiņai, pa mazam solītim ejot uz priekšu. Un tā jau mēs arī šo te visu sistēmu uzlabosim. Jātrenējas, jātaisa testi, jāskatās, kā tas strādā. Kādreiz nenostrādās, kādreiz būs kļūdas, un no kļūdām nevajag baidīties.
Bet cilvēkam parastajam, ko nozīmē testēt un skatīties un strādāt? Teiksim, kāds labs piemērs, nu, ko mums aizsākt? Labi, kaut kādas, nezinu, uguns iegūšana, negluži ar sērkociņu vai palīdzību, labi, pieņemsim, jā, ka to varētu arī uztaisīt. Nu, ja tomēr tajā mežā kaut kur jābēg iekšā, nu, iespējams, ka tas noteikti noderēs. Kas vēl? Kas vēl te būtu tāds, kas, ko vajadzētu iemācīties vai varbūt atsvaidzināt savu zināšanas? Kas ir tāds?
Nu, brīnišķīgi būtu ģimenes ietvaros vai savu tuvinieku ietvaros vai kopienas ietvaros izrunāt dažādu krīžu iespējamību. Piemēram, tie, kuriem regulāri trāpa kādu plūdi, viņi tiešām to jau ir izdarījuši. Nu, mums arī tagad būtu laiks apzinātīgi pievērsties un mierīgi izrunāt šo krīžu iespējamību un ko mēs daram un kādi ir mūsu resursi un kā mēs šo savus resursu paņemam un lietojam. Es pat neteiktu, ka ir nepieciešams speciāls prasmes, jo arī 5. Gada laikā katrā krīzē dzīve turpināsies, un valsts darīs to, kas valstī ir jādara. Un tā palīdzība atnāks, bet ir jāspēj noturēties tās 72 stundas vai nedēļa. Un šis ir ļoti reāls laika rāmis, kurā vajadzētu izrunāt, kā lietas notiks 7 dienas.
7 dienas?
Es teiktu 7, sirds drošībai. Lielāka skaidrība, mierīgāka sirds.
Bet mēs varam paredzēt pilnīgi visas, teiksim, tās situācijas, kas var rasties vienalga, lai tā tiešām būtu kaut kāda ekoloģiskas katastrofas iespējamība. Nu, nezinu, nu, tur tiešām pamatīgi plūdi, kas var uznākt arī pie mums, nu, var gadīties. Vai kas tam līdzīgs? Mēs varam paredzēt katru soli.
Krīžu vadītāji, nu, kā arī mēs plānojam, saka tā, ka katrai krīzē tie galvenie faktori, kas ir jāņem vērā, ir gandrīz vienādi. Šeit mēs nerunājam par veselības aprūpes sistēmām, tur atkarībā no krīzes arī izaicinājumi mainīsies, bet cilvēkam parastēm, piemēram man, visticamāk nebūs elektrības, visticamāk kādu laiku nebūs sakari, kaut gan pilnībā sakars pārtraukt šobrīd ir ļoti grūti. Tas varētu atjaunoties. Nebūs iespējama bankas norēķina, tātad jāprūpēs par skaidro naudu. Visticamāk nebūs dzeramā ūdens, par to ir jāpadomā. Un ir jāzina, kur viss stāv savā mājā. Jo tajā satraukuma brīdī, kad kaut kas notiek un lielas skaidrības nav, bieži vien mēs pārsatraucamies un pazaudējam lietas, kuras mēs neesam nolikuši tur, kur viņām ir jābūt. Un arī, dzen, varbūt ģimenes māte ir nolikusi, bet vai tie pārējie zina, kur tas ir?
Skaidrs, vienvārds sakot, ir tādas tiešām elementāras lietas. Arī tā mājas sakārtošana, lai visi zina, kur tā aploksnīta ar to skaidro naudu stāv.
Kur dokumenti stāv, kur kopijas, kur recepšu kopijas.
Jā, kas nav mazsvarīgi. Sapratu, par tām zālēm tāds vislielākais cepiens mums šobrīd mājaslapā ir, ka nu, kā tad mēs varam uzkrāt zāles. Nu, tas jau nenozīmē, ka mums mēnešiem un gadiem uz priekšu šīs zāles ir jāuzkrāja, bet nu, drusko vairāk iepakojumu vajag.
Šobrīd likums atļauj, un arī Veselības ministrija ir aicinājusi veidot saprātīgas uzkrājumus 3 mēnešiem. Un par šo arī vajadzētu ar savu ģimenes ārstu izrunāt un sadarbībā ar savu aptiekāru lēnām un mierīgi šos uzkrājumus veidot. Nav jau viss tūlīt jānopērk. Protams, grūtāk ir ar recepšu zālēm un īpaši ar valsts kompensējumām zālēm. Tas ir sarežģītāk, bet arī tur šie risinājumi ir jāmeklē. Un es zinu, ka Veselības ministrija šobrīd ar to darbojas aktīvi, lai šos risinājumus arī piedāvātu iedzīvotājiem.
Darbojas, bet būs arī labs risinājums beigās. Vai tas atkal būtu tikai plānā?
Uz to mēs ceram. Aha. Un visu kompetenci, ko mēs vien varam, arī no domnīcas, mēs liekam uz kopējā galda, lai to redzams un lai var darīt vislabāko. Mhm.
Un, Andrej, nu atkal atgriežoties pie Ukrainas, tad šie algoritmi, kas jau tagad ir izstrādāti, tie strādā labi? vai arī tur jebkurā brīdī var kaut kas notikt tāds, ko nevar paredzēt?
Ja mēs runājam par sistēmu, tad tur dažādi izaicinājumi ir. Ja mēs runājam par katru cilvēku ikdienu, tad dzīve turpinās ikatram. Un gan Kīvā, gan Hersonā cilvēki turpina dzīvot, neatkarībā no tā, kāda draudi viņam ir apkārt. Viņi zina, kur jāiet, viņi zina, kur ir aptiekas, kur ir patvērsmes, kur ir nauda, kur ir strādājuši veikali. Cilvēku ikdiena ir sistematizēta. Tur tā sistēma tiem cilvēkiem strādā tik vien labi, cik tas ir iespējams. Jo katrs cilvēks ir sev pats sapratis, kas ir svarīgs viņa dzīvē. Un jā, es teiktu, ka tas uz cilvēcisku līmeni strādā.
Un savukārt mentāli cilvēki šobrīd kā jūtas?
Tā ir liela problēma, manuprāt. Es pats atbraucot atpakaļ šeit uz Latviju, biju saticies ar dažiem draugiem no Ukrainas, un lasot Ukraiņu tekstus, man tagad panikas lekus nāk. Tāda problēma ir, un ar to par to ir jādomā, bet tas arī ir risinājums jautājums. Es domāju, ka kaut arī stress mūs aptvers katru dienu, tam nav jāpaliek uz visu mūžu.
No tā ir jātiek kaut kā ārā.
Ja.
Būtu labi izveidot ieradumu un rūpēties par savu mentālo veselību jau tagad. Un tam palīdz sports. Ķermenis ir kustībā, prāts ir mierīgs. Ja prāts ir mierīgs vismaz stundu dienā, nu, tas jau ir zināms iegūms. Nu,
ziniet, mēs jau arī dažreiz ārstējam to stresu dažādos veidos. Sports nevienmēr ir tā pirmais.
Un tā otra daļa būtu, jā. Nu, varbūt ir iemesls apsvērt, kad krīzē noturību samazinās kaitīgie ieradumi. Varbūt ir vērts pārdomāt tagad, kamēr ir mierīgi, un mierīgi es ceru būs vēl ilgi, atteikties no tiem pavisam.
Tas ir labs novēlējums noteikti, jā. Vai to kāds ņems vērā, tas vēl labs jautājums. Šobrīd nedaudz mūzika, pēc mūzikas sazināsimies mēs arī ar psihoterapeitu, psihiatru Artūru Utinānu. Nedaudz pajautāšu arī, kā saglabāt mieru krīzes situācijās, arī par stresu pārvarēšanu, protams. Un lasīsim arī radioklausītāju pārdomas gan vairāk, jo to ir šobrīd ļoti daudz. Latvijas radio.lv, tur atrodiet radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, vai no attiecīgi WhatsApp, tātad saziņa mums tālrunis ir 25-660-440, jeb 660-440, tātad 25 priekšā un tālāk jau attiecīgi šie seši skaitļi. Būsim tātad atpakaļ pēc 3,5 minūtiem.
Kā labāk dzīvot?
Jā, krīze kā piektais gada laiks. Nu tā, nu tas ir, ka pa brīdņiem mēs dzirdam, pārsvarā jau dzirdam. Protams, ir arī personiskās krīzes, noteikti daudziem no mums lielāks un mazāks, bet patiesībā, nu, protams, ka ģeopolitiskā situācija, cik šis nodrāstais teiciens no vienas puses, bet tomēr mums ir jāreiķinās ar to, ka pasauli nebūtu neiet tajā labākajā virzienā. Šobrīd sabiedrības ir gatavs daudz skarot, un diemžēl ar to mums arī jāreiķinās, un tas arī skar mūs visus. Šodien mēs tad esam kopā ar Domnīcas veselības aprūpes sistēmu Noturība valdes priekšsēdētāju Sandru Zilberti un Domnīcas veselības aprūpes sistēmu Noturība līdzdibinātāju un Latvijas transplantācijas organizācijas jaunatnes nodaļas projektu vadītāju Andreju Petrovu. Nu, lēnā garā tad sākšu lasīt, un tam mums būs arī pateicīga lieta tieši radioklausītāju komentāri, lai turpinātu arī mūsu sarunu. Krājumi forši, bet tie bojājas, jāpasaka, ka pērc jauno un lietas krājumā un lieto to no beigu gala. Nu, tas, jā, protams, viens no likumiem, ja tev te miltu un putrājumu un vispārējais ir sapirks pietiekama lielā daudz manu lēnā garā lietojam to, bet no atjaunojam, jā, drusku
labs katam. Padoms.
Labs padoms, jā. Vienīgais trākums ir tas, ka es zinu, ka daudzi arī vēl tajā pašā Covid laikā uztaisīja tāds neliels krājums, tad tie tika noēst un pēc tam arī aizmirst, nu, ka vajadzētu tos atjaunot, tur vēl tā lieta.
Raugi, tā bāža par to, ka nebūs itin nekā un pavisam un nekad vairs. Nu, tas, draugi, nebūs tā, jo arī Ukrainas pieredze, bet arī, nu, jebkura pieredze, jebkurā krīzē, jebkurā pasaules stūrī rāda, ka privātais sektors principā 3-4 nedēļu laikā atjauno piegādes ķēdes. Nu, līdz ar ko pieejamas šīs lietas būs, tāpat dzīve turpināsies.
Vairāk vai mazāk, nu, teiksim.
Tieši tā, tieši tā. Ar visiem šiem faktoriem, kas, nu, bija jāņem vērā, piemēram, Covidā, bet tai pašā laikā vienu brīdi bija tāds mulsums, kad nevarēja saprast, kā piegādes ķēdes darbosies, bet ļoti ātri uzņēmēji atrada ceļus. Uz šo var noteikti droši paļauties.
Mm-hmm. Nekam neesmu gatava, neko neplānoju, nekas no manis nav atkarīgs, ja šāda situācija, jo šāda, laikam, visdrīzāk es domāts, rada stresa, bet visi izlēma lielie vadoņi. Vienīgais, kas ir nepieciešams zāles un pārtika, bet tā tas ir un bijis viss manas dzīves laikā. Tā mums radioklausītāja raksta, neko neplānoju, rīkošos pēc situācijas. Iespējams, ka īsajā laikā manas valsts vairs nav, ko tad jāpaļaujas tikai pašam uz sevi. Nu, lūk, un radioklausītāji mums nonāk pie secinājuma, nu, paldies par raidījumu tēmu, jādzer, kas nomierinoši sabiedrību, jo tā ir uzvilkt kā atsper. Mums tā atsper drusk jāpalaiž vaļīgāk ir.
Ir jāpalaiž vaļīgāk, un nekas tam tik labi nepalīdz, kā mērtiecīgi, mierīgi plānveida darbība, un jā, arī rīkošanās pēc situācijas, un lieka nepanikošana, jo... Baidīties par rītdienu es redzu un saprotu un cienu šo sajūtu, bet rītdiena vēl nav pienākusi. Dzīvojam šodien.
Bet no atkal neaizmirstam par to, ka ir tomēr šāda tāda priekšnoteikuma par to.
Plānojam, pārdomājam, ņemam šos faktorus vērā un rīkojamies pēc situācijas, kā arī klausītāji teica.
Mm. Silvija mums raksta, nevar sagatavoties krīzes situācijā. Mēs jau otro reizi pērk ieteicamās bezrezervēšu zāles, tā ir 72 stundu somai, un termiņi tam tā beidzas nesākot lietot. Nu, tas arī jā, tas tad papildus
iegūt. Ir, jā.
Jā, zāļu un naudas izniekošana. Recepšu zāles, ko lieto ikdienā, izraksta tikai uz 3 mēnešiem. Un ja krīzes sākas periodā, kad šie 3 mēneši beidzas un jaunas vēl nav izrakstīts, ko tad darīt, jā.
Tāda situācija var būt, bet jebkurā gadījumā jūs būsiet labākā situācijā nekā cilvēks, kurš nav padomājis par to, kādi medikamenti viņam ikdienā ir nepieciešami.
Vēl viena situācija, Diāna, mums raksta nav ideja, kur doties pārunā vai ne, jo mājās ir gulošs cilvēks, kopjams uz rokām jau nevarēs aiznest. Mums arī lokāli nav ģimenes ārsts, zāles nevar uzkrāt pārāk ilgderīgumu termiņš. Nu par to, kā jau teica, to radioklausītāja raksta. Tām zālēm sevišķi īpaši, jā, ka tur ir.
Tā ir grūta situācija, ar ko Diānas kundze saskarās, tiešām grūta. Šeit ir grūti arī dot padomu, nezinot sīkāk apstākļus, ko es darītu šādā situācijā noteikti. Raudzītu, izmantot visu iespējamo kopienas un pašvaldības atbalstu, kāds vien ir. Pirmkārt, darīt zināmu par to, ka šāda situācija man ir. Sociālās aprūpes dienestiem darīt zināmu par to, kādas būs manas vajadzības. Un ja nu viņi nav vēl padomājuši par to, ko viņi krīzē darīs un kā viņi sniegs šo te palīdzību, tad šis būtu pēdējais brīdis.
Mm. Nu jā, ņemot vērā arī...
Varbūt ne pēdējais, bet labs brīdis.
Nu, labs brīdis, jā. Un par aizbraukšanu. Kaut kur var runāt tikai tie, kam ir nauda un vismaz kādas svešvalodas zināšanas. Man pār 70 daudzdzīvokļu mājā nav pagraba, bērni ārzemēs vismaz par viņiem sirds mierīgi pagaidām. Zinu, ka nekur nebraukšu, nav ne naudas, ne svešvalodas zināšanu, izņemot krievu. Pāris minūšu gājienā ir paliels mežiņš. Tur arī skriešu, noslēpšos kādā gravā, varbūt paveiksies, bet varbūt arī nē. Nu tad kā liktenis lems, tā arī būs, un tā mums Alma raksta.
Almas kundze, šis mirklis visticamāk nepienāks, un visi strādā un dara tā, lai nepienāktu. Mēs nebūsim krīzē vieni. Gan starptautiskā palīdzība, gan valsts gatavība ir pietiekama, un mēs nebūsim vieni paši. Tomēr vajag padomāt par zālītēm, ko ikdienā vajag, un vajag padomāt par tām lietām, kas tajā daudzdzīvokļu mājā būs nepieciešamas, un varbūt ir kāds, kas var jums sniegt arī palīdzīgu roku.
Bet mums vairāk nav tiešām jāgatavojas tam, ka nu, tomēr var kaut kāda elektrības pārāvuma būt un vēl kaut kas tam līdz. Respektīvi, ka tās krīzes varbūt krietni mazākas, bet tas iespējas vienalga ir pārāk liela.
Mēs nesen pārgājām uz šo brelu tīklu, vai ne?
Jā, tas bija daudz mums bija ļoti daudz jautājumu tajā brīdī, kad
tas
bija pēdējais raidījums.
Uzņēmumiem bija ļoti labs brīdis, lai pārbaudītu šo savu gatavību tieši. Nu, kā viņi darīs, kā viņi spēs noturēties, ja būs šī elektrības pārāvuma. Un nu, tiem, kam ir piekritīgi un kam tas ir jādara, tiem ir jātestē šī savu gatavību. Tas, ko arī Andrejs minēja, ir jābūt šiem stresa testiem un gatavībai ir jābūt. Jo, kā jau mēs runājām, tie krīzes ietekmes pirmajā brīdī visiem būs vienādas. Nebūs elektronisko norēķina, iespējams, kādu laiku nebūs sakari, jāpadomā par ūdeni un jāpadomā par siltumu, ja tā ir ziema un par to, kādu medikamentu vajadzīgi.
Jo, piemēram, Tīreks raksta, nu, ka arī tā tieks mums šur tur ir klībo, nu, piemēram, viņš piemēra, ka ir Izraela un Somija. Ja, nu, abas šīs valsts sevišķi un Izraela ir izcili gatavi krīzes situācijām, tāpēc, ka Somija ir izdarījuši secinājumus un būvē punkurs un daudz ko citu ir sakārtojuši armiju lieliskā stāvoklī un tā tālāk. Bet redz, notiekot arī mācības te pie mums, piemēram, slimnīcās, un tad tur pusi neierodas, pusi vēl tur kaut ko, nu vienmēr sakot, viss notiek ļoti formāli.
To man grūti komentēt tieši individuālo pieredzi, bet ko es ļoti gribētu pateikt, nevajag bažīties atkal par to, ka nekad nebūs vairs nekā un ka viss būs tik ļoti slikti, jo ir tāda lieta, kā kritiskā infrastruktūra valstī. Kritiskās infrastruktūras objekti ir valsts noslēpums, tāpēc mēs viņus neredzam, un, nu, bet mēs, piemēram, redzam kaut kādās vietās ierobežojums vai ka nedrīkst fotografēt vai filmēt, un tad mēs tā varam nojaust, ka šis konkrētais punkts varētu būt šī kritiskā infrastruktūra. Kritiskās infrastruktūras punktiem un darbiniekiem, kas tajos strādā, ir pienākums arī krīzes gadījumā ierasties darbā un turpināt nodrošināt kritiskās funkcijas. Piemēram, bankomātu pieejamība, lai varētu izņemt kādu skaidrās naudas daudzumu. Piemēram, degvielas pieejamība benzīntankos. Iespējams, kaut kādā brīdī būs arī lēmums par kādu aptieku, kas arī piegādās zāles.
Mm-hmm. No šobrīd gan mēs esam sazinājušies ar psihoterapeitu, psihiatru Artūru Utinānu. Udināna kungs, labrīt, es laikam teikšu vēl joprojām labrīt. Un,
labrīt.
Jā, un tas jautājums ir pavisam vienkārši, kā saglabāt mieru krīzes situācijās, jo redz, kā mums radio klausītāji uzrakstīja, ka tomēr viss ir uzvilkt kā atspers, un šobrīd to atsperi mums kaut kā vajag palaist brīvāk, un vēl jau nav tādas krīzes situācijas, un cerams, ka arī nebūs nemaz tādas ļoti nopietnas.
Jā, nu, galvenā emocija krīzes situācijās ir trauksme, jā, un trauksme ir savas funkcijas. Tātad trauksme signalizē kā tāds dūmu detektors par kaut kādu nākotnes riskiem. Un jāsaka, kaut kādā mērā tāds signāls ir arī vajadzīgs. Jā, tas, piemēram, trauksmē parasti cilvēkam liek kaut ko darīt. Nu, tāpatās tā kā eksāmena trauksme. Jā, piemēram, cilvēkam priekšā ir eksāmena, viņš gribētu tur nomierināties, kaut kā patusēt pa dzīvi, bet trauksme saka, hau, bet tu vari arī nenolikt eksāmenu, jā, labāk tomēr ej mācīties. Un cilvēks neskatoties savām vēlmēm pēc atpūtas, tomēr mācīsies. Ja? Un tas pats ir arī krīzes situācija. Šī trauksme ir vajadzīga, varat uztvert kā gribat, kā dūmu detektors vai kā sārģeņģelis, ja, kas saka, krīzes situācijām ir jāsagatavojas. Tātad tur jāinteresējas, tur jāizdomā, kādi var būt tad alternatīvie risinājumi mehānismi, un gluži pamatoti viņi neļauj atlaisties tā vaļā, tāpēc noteikti cilvēkam jāpieņem, ka daļa trauksmes ir normāla. Ja? Varbūt cilvēki domā, ka normāli tas ir justies laimīgiem un iekšēji mierīgiem, bet mūsu dzīve no tā nesastāv, visas negatīvās emocijas ir kaut kādā mērā vajadzīgas. Un cits jautājums ir, cik tā trauksme ir liela, ja, un cik tās prognozes ir negatīvistiskas, un tad trauksme var ieiet tādā savā nu, patoloģiskajā spektrā, ja tas ir pārspīlēt. Un tā tad kognitīvi to sauk par situācijas katastrofizāciju, ja tā tad vai no mušas taisa ziloni, vai sataisa vētru ūdensglāzē un tam līdzīgi, ja ir tādi teicieni. Un tieši tāpatās kā dūmu detektors. Ja, viņš ir vajadzīgs, lai signalizētu, ka ir ugunsgrēks, bet viņš var sākt pīkstēt arī, ka, piemēram, mēs cepam pankūkas. Ja, un tādā ziņā tad ir savukārt nu, dažāda veida relaksācijas un stresa samazināšanas nu, mehānismi, tehnikas, ja, kas ir pret pārmēru trauksmi. Ja, piemēram, jebkuras relaksācijas metodes, vai tā būtu meditācija, vai tur dziļā elpošana, vai pirces, pā vai sporta nodarbības ir tās, kas liek un ļauj stresa līmeni samazināt. Tāpatās arī sociālie kontakti, piemēram, šo situāciju pārspriešana savā starpā, nu, tāda tā kā emocionālā izlāde, nu, tie ir tādi mehānismi, kas samazina šīs negatīvās emocijas un īpaši trauksmi līdz tādam pieņemamam un tādam paciešamam līmenim.
To ir viegli izdarīt vai šeit tomēr atkal kaut kāda speciālista iesaisti vajadzīga?
Tātad, šīs metodes var mācīties paši, ir gan visāda veida grāmatas, kas to māca darīt, YouTube ir pilns ar visādiem video, piemēram, kā tur pielietot relaksācijas metodes, meditācijas un tam līdzīgi, kā vēst aktīvu dzīvi, kādas vēl ir stresa samazināšanas šīs tehnikas. Nu, un tad ir, ja cilvēkam nekas no tā neizdodās, tad viņš var vērsties pie speciālistiem, un tie ir dažāda līmeņa. Viens ir, piemēram, meditācijas treneri vai apzinātības treneri, tad var būt tāds nākamais dziļāks līmenis ir psihoterapijas, un tas nozīmē, pie psihoterapijām indikācija parasti ir, ka cilvēks pārsvarā ir trauksmains, ja nemaz tāda liela krīze sabiedrībā nav. Nu un visbeidzot ir dažāda veida medikamentozās terapijas, gan ir pretrauksmes līdzekļi, ko var izrakstīt ne jau noteikti psihiatrs, bet arī ģimenes ārsts un antidepresanti, kas arī ir tā kā no savā alternatīva. Nu, vēl ļoti nozīmīgi ir arī nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, veselīgu sportošanu, kas arī samazina stresa līmeni.
Jā, šis jau izskanēja otro reizi, tā ir. Bet nedarīt neko, tas nav risinājums.
Jā, tad organismā sakrājās šie stresa, dažādā stresa vielas, stresa hormoni, tas pats pazīstamais kortizols, piemēram, kas bremzē imūnās sistēmas darbību, līdz ar to cilvēks vieglāk saslimst ar dažādām arī saaukstēšanās slimībām un viņam cieš asins spiediens un vispār sirds asinsvadu sistēma. Galvas sāpes un tā tālāk, tas būs pie tādas neko nedarīšanas, roku nolaišanas, tādas bezspēcības un bezpalīdzības reakcijas.
Tālūk, es teikšu paldies psihoterapeitam, psihiatram Artūram Utinānam par ieteikumiem. Tagad lai laba diena šodien, jā, un veiksmi arī darbā. Mēs turpinām šeit sarunu šeit pat studijā, un nu, es turpināšu arī ar to, ko radio klausītāji mums raksta. Jā, bet, nu, piemēram, Andris raksta par to, ka nu, tajās 1000 zīmēs jau var sarakstīt jebko, runājot par politiķiem, jā, un arī par pašvaldību vēlēšanām. Bet reāli vai tā situācija strādā kaut kādā veidā, strādās tādā ziņā, ja, teiksim, tā krīzes situācija nobriest, nav nevienam nekādas pārliecības.
Nu, te atkal mana atbilde un arī mana dzīves pieredze saka, ka kopienas lielā mērā ir risinājums šiem jautājumiem. Piemēram, kopienas arī var būt dažādas. Lauku reģionos tā ir vairāk geogrāfiska atrašanās vieta un mājas, kas ir tuvāk vai saimniecības viena otrai. Pilsētās tās var būt viena māja vai pat viena kāpņu telpa. Kopienām nav jābūt tādām ļoti lielām, plašām un ar savu zīmogu. Bet kas ir svarīgi, lai būtu kopiena, nepalikt vienam un sarunāties ar cilvēkiem, kas tevi riņķī, un šīs bažas, kā jau arī mums speciālists teica, neatstāt tikai pie sevis. Jo, ticiet man, tās ir visiem. Un kopā runājot, domājot un plānojot, šo risinājumu mēs atradīsim. Jo mēs spēsim reāli apstīties to, kādu izaicinājumu mums katrā krīzē varētu būt. Un to neviens klāt ar spaiņiem, kā malēniešiem gaismu neatnesīs. Tas ir pašiem jāizdomā un jāizplāno. Un šī ir tā man nepārāk populārā ziņa šodien, ko ļoti vēlētos likt pie sirds.
Bet, nu, kopumā cilvēki tomēr ir tādi nepārāk, teiksim, optimistiski noskaņot šai ziņā. Nu, tas kopējais komentārs, tāds, nezinu, vai to sauk par indeksu vai kā citādi, diezgan, nu, tāds noraidošs un pat naidīgs, kas šobrīd ir sarakstīts.
Ļoti grūti būtu iedomāties situāciju, kurā sabiedrība reaģētu ar prieku un sajūsmu uz šādu te tuvu krīzes draudu. Un arī, dzen, ir jāņem vērā tas, ka katram no mums ir bijusi saskarsme gan ar Ukrainas bēgļiem, gan ar mūsu draugiem vai tuviniekiem, kur ir tur, un šī pieredze mums ir tieši un nepastarpināta. Turklāt arī vēsturiska atmiņa sabiedrībā par to, kas ir noticis iepriekš, mūsu vēstures gaitā ir dzīva, tā jau nekur nav palikusi. Tādēļ prieku un sajūsmu nevar gaidīt, bet ko gan var gaidīt ir apzinātību, ka mēs jau esam izgājuši cauri diezgan daudz nopietnām situācijām, kaut vai nesenais Covid. Un,
par to gan arī raksta, ka nav izdarīti attiecīgie secinājumi, kas ir bijis pareizi un kas ne.
Pie tā strādājam, lai par šiem secinājumiem neaizmirstu un lai tie arī tiktu izdarīti.
Būs kaut kur parādīsies vēl kaut kādas secinājumi, kas bijis pareizi, kas ne? Nu, darbs
notiek, bet solī cieši datumu nesoli, jo nu, šobrīd ļoti, ļoti daudz darba ieguldām tajā, lai strādātu ar farmaceitiskās aprūpes un ģimenes ārstu kopienām, profesionālām kopienām. Un jāsaka tā, ka viņu gatavība un viņu noturība ir ievērojama. Par to ir prieks.
Jā. Runājot par resursiem, kas iebrukuma gadījumā notiks ar manu naudu, kur atrodas bankā, tā mums radioklausītājs uzdod šādu jautājumu. Nu, es to jautājumu uzdevu 2014. Gadā savā bankā. Nu, kas būs? Vai to var tā ļoti vienkārši, ja tā ir Skandināva banka, varbūt, ka no Latvijas filiāles var to pārskaitīt uz turienu. Viņi gan bija ļoti pārsteigti par to, teica, gan, ka nevis pirmais par to jautāja, bet ļoti iespējams, ka tas varbūt ar likumu
ļoti labs jānos. Jautājums bankai.
Jā, starp citu. Jā, ka vien, ar vienu pogas spiedienu mēs esam varbūt drusku pāri. Vismaz Baltijas jūrai, ja. Tā, šodienas raidījums rosināja uzrakstīt par to, ka vismaz reiz mēnesī darētu runāt par filosofiskiem jautājumiem, kas skar cilvēku dzīves pamats. Ja ir skaidrs, ka es šajā pasaulē kāds ētiskais kodols nosaka, ko drīkst un ko nedrīkst darīt, spēj domāt arī tālāk par šodienu un redzēt cilvēku sev līdzās, arī krīzes situācijā rīcības modeļi būs cilvēcīgāki. Labs komentārs, vai ne?
Brīnišķīgs komentārs.
Ņemsim vērā. Ņemsim vērā, jā. Tā, krīze soma jāliek katram, lai citiem aiz līdzjūtības nevajadzētu dot no sev sarūpētā, bet īstenībā soma nepanesama smaga. Es pat teiktu tā, ka tā ir nepanesama vispār kopumā šī 72 stundu soma, ja to visu saliek, viena soma, viss, kas tam ir vajadzīgs, aizņem gandrīz veselu pieliekamo pilnu, jā, tur, tā kā arī tas
vēl ir. Mazs padoms par krīzes somām, citēšu kolēģi Vitāliju Rakstiņu, uz kurš ar šiem jautājumiem atbild gandrīz ikdienu savā darbā. Apsveriet visparastāko drošu riteņu čemodānu. Jo to arī pierāda Ukrainas praksa mugursoma, protams, ir laba lieta, ja tā ir neliela un ja tā nesver vairāk par 10% no cilvēka ķermeņa svara, bet tas arī ir diezgan daudz. Soma uz riteņiem, čemodāns uz riteņiem ir daudz labāka iespēja. Vismaz mana krīzes soma stāv tieši šādā čemodānā.
Lai tā būtu. Vāris mums raksta, ka negatīvās ziņas Latvijas radio pazemina dzīves līmeni. Nu, nerunāt vispār, tātad teikt, stāstīt, ka viss ir ļoti labi un patiesībā viss ir ļoti normāli. Nekādas agresijas pasaulē nav. Dzīvojam laimīgi. Ja? Koprodukts aug. Andrei, kā tur ir?
Man liekas, ka visās šie sarunās nedrīkst aizmirst par to, ka mēs neesam vieni. Ka mums blakus ir cilvēki, kas vēlas mums atbalstīt, kas palīdzēs nest to smago somu, ka krīzes situācijā drīkst un vajag paļauties uz citiem cilvēkiem. Ka visa sistēma strādā tā, ka viņi varēs strādāt savā labākajā stilā, un mēs esam daļa no šīs sistēmas, un jāmāk paļauties uz citiem cilvēkiem. Un tad, ja mēs spēsim sadarboties, tad arī visas krīzes varēsim pārvarēt.
Pie šiem vārdiem arī beidzam, jo patiesībā tiešām arī tas pats Covid parādīja, ka mēs mākam sadarboties un daudz ko labi arī izdarīt, neskatoties uz to, kāda tā situācija ir un arī ko tad, teiksim, vietvaras vai lielās varas šajā brīdī lemj un dar. Nu, tā tas ir, vai ne? Būsim optimistiski un galvenais, ka nu, pārstāv padomi un par slikt nenāks. Drusciņ būt gataviem visam, ja?
Lai mierīga diena, lai sirds miers. Un lai gudra darība. Plānojiet.
Jā. Domnīcas veselības aprūpes sistēma noturība valdes priekšsēdētāja Sandra Zilberta un šīs pašas domnīcas līdzdibinātājs un Latvijas transatlantiskās organizācijas jaunatnes nodēļas projektu vadītājs Andrejs Petrovs bija kopā ar mums. Paldies par sarunu līdz rītam. Rīts sirds nesāpēs, rīts par dārza darbiem. Jauka diena visiem. Atā.